глава 19. Саул ни образложи на својот син Јонатан и на сите свои дворјани својата намера да го убие Давида. Но Јонатан, Сауловиот син, мошне многу се радуваше на Давида. И Јонатан тоа му го соопшти на Давида вака: «Мојот татко Саул има намера да те убие». И така, биди внимателен утре наутро, остани во скривалиштето и скрий се. А јас ќе излезам и ќе стојам покрај мојот татко во полето каде што ќе бидеш ти. И ќе зборувам за тебе со мојот татко. Кога ќе научам како е, ќе ти јавам. Јонатан му го пофали Давида на својот татко и му рече вака: «Царот нека не се огреши за својот слуга Давид, зашто тој ништо не сгрешил за тебе. Спротивно, тоа што го правеше беше од голема полза за тебе. Тој го стави својот живот на коцка, губи филистејецот и Господ му прибави голема победа на сиот Израел. Виде и се радуваше. И така зошто би сгрешил за невина крв, убивајќи го Давида без причина?» Саул ги сослуша Јонатановите зборови и се заколна: «Живиот ми Господ, Давид нема да умре». Тогаш Јонатан го повика Давида и му ги кажа тие зборови. Потоа Јонатан го доведе Давида кај Саула и Давид пак ја доби службата што имаше порано. И пак избувна војна. Давид излезе на боиште за да се бори со филистејците и ги порази така што избегаа пред него. Тогаш лошиот Божи дух го обзеде Саула, кога седеше во својата куќа со копјето во раката, а Давид свиреше со лирата. Саул се обиде да го прикове Давида со своето копје за ѕидот. Давид побегна и се спаси. Во истата ноќ, Саул испрати гласници за да ја надгледуваат Давидовата куќа, зашто сакаше да го убие Давида рано наутро. Но Давидовата жена Михала му го соопшти тоа на Давида, говорејки: «Ако ноќеска не избегаш на безбедно место, утре ќе бидеш мртов». Тогаш Михала го спушти Давида низ прозорецот. Тој си отиде и се спаси со бегство. А Михала го зеде кипот, го положи во постела, му стави кози влакна околу главата и го покри со покривка. Кога Саул испрати гласници за да го фатат Давида, таа им рече: «Болене». Но Саул ги врати гласниците за да го видат Давида и им заповеда: «Донесете го кај мене во постела, за да го убијам». А кога гласниците влегоа, ете во постелата беше кипот со кози на околу главата. Тогаш Саул и рече на Михала: «Зошто ме измами така и го пушти мојот непријател да побегне и да се спаси?» А Михала му одговори на Саула. Тој ми рече: «Пушти ме да си одам или ќе те убијам». Така Давид избега и се спаси. И тој отиде кај Самуила во Рама и му јави за се што му направи Саул. Потоа тој и Самуил отидоа и се настанија во Најот. А на Саула му јавија вака: «Е него Давид во Најот, во Рама». Тогаш Саул испрати гласници за да го фатат Давида. Кога тие видоа пророчки собир во пророчки занес, а Самуил на нивно чело, Божиот дух ја опфати и Сауловите гласници, та и тие пророкуваа. Кога му го јавија тоа на Саула, тој испрати други гласници, но и тие пророкуваа. Потоа Саул испрати и трети гласници, ама и тие пророкуваа. Тогаш Саул тргна сам во Рама и кога дојде до големиот кладенец кај Сокот, праша: «Каде се Самуил и Давид?» И му одговорија: «Ени ги во Најот, во Рама». Тој веднаш тргна кон Најот во Рама, но и него го обзеде Божи дух, па одеше во пророчки занес, се додека не дојде во Најот во Рама. Таму и тој ги соблече своите облеки, зашто и него го обзеде занес пред Самуила. Потоа легна гол и остана така целиот тој ден и сета ноќ. Оттогаш се вели: «Заре и Саул меѓу пророците».